velkommen tilbage til en ny episode af Faktuel Fitness, podcasten, hvor vi besvarer dine spørgsmål med videnskab og konkrete tips, du kan bruge i din egen kost og træning. Mit navn er Jonas Germann, og jeg er din vært her på podcasten. Podcasten har haft en mindre pause, eller der har i hvert fald været nogle lidt mere ujævne uploads, fordi jeg har haft rigtig travlt. Jeg har været ude og holde en masse oplæg, blandt andet om, hvordan man coacher vægttabsklienter for nogle af Pure Gyms trænere i Jylland og Sjælland, og det har kostet en lille smule min tid. Men nu er vi tilbage, og jeg har planer om at uploade en episode minimum hver 14. dag, så det er ambitionen herfra, så det må I gerne hænge mig op på. Så har jeg en sidste vigtig besked, inden vi starter. Jeg har lavet en gratis guide til dig, den hedder 5 fatale fejl i dit træningsprogram, der hæmmer dine resultater. Det er 5 punkter, som jeg næsten altid retter i nye klienters træning. Den er pakket med gode tips, så du kan få mere ud af din træning. Den er ganske gratis, og den er selvfølgelig evidensbaseret. Og du kan hente den ved at klikke på linket, som jeg sætter ind her i beskrivelsen til episoden. Så hent den, den er ganske gratis, og jeg er helt sikker på, at du ikke vil fortryde det og putte de tips ind i din træning. Det er noget, der har gjort en rigtig stor forskel for min klienters træning, og også min egen træning. Med det på plads, så vil jeg hoppe til dagens spørgsmål. Og dagens spørgsmål handler om forbrænding. Jeg fik et spørgsmål i min indbakke, som egentlig ikke var formuleret sådan, som jeg har valgt at besvare det. Men det handlede om noget med, hvad man kunne gøre for sin forbrænding. Og det fik mig til at tænke på, at forbrænding i virkeligheden er ekstremt misforstået. Altså det er et meget, meget misforstået koncept, og der er ikke særlig mange, der ved, hvad forbrænding egentlig indebærer. Så derfor har jeg lavet dagens spørgsmål om til, hvad kan man gøre for at øge sin forbrænding? For når man læser på forskellige sociale medier og snakker med folk generelt om forbrænding, så bliver det meget tydeligt, at der er meget få mennesker, som rent faktisk ved, hvad forbrænding betyder og hvad det indebærer. Forbrænding er blevet et kæmpe buzzword, som bliver kastet om sig i flæng, også i kontekster, hvor at det egentlig ikke er teknisk korrekt brugt. Lad os starte med at snakke om, hvad forbrænding ikke er. Forbrænding er ikke en eller anden magisk mekanisme, du har inde i kroppen, som så bare passivt forbrænder kalorier for dig. Det er ikke en eller anden separat mekanisme fra dig, altså den er afgjort af, hvad du gør. Og den bliver ikke påvirket på alle mulige magiske måder af, hvad man sådan spiser, hvilke kombinationer man gør det af. Og den skifter ikke mellem sådan bare at forbrænde fedt eller gå helt i stå. Så der er sådan en eller anden mystik om forbrænding, som jeg egentlig gerne vil fjerne. Forbrænding er slet ikke så mystisk, og den er utrolig logisk, og vi kan egentlig regne meget præcis med, hvordan den fungerer. Så lad os kigge på, hvad forbrænding rent faktisk er. Forbrænding består overordnet af 3 ting. Det består af det, man kalder for BMR. Basic Metabolic Rate, på dansk kalder vi det basalt stofskifte, så består det af det, der hedder TEF, Thermic Effect of Food, det som vi kalder termisk effekt eller termisk effekt fra mad, så består det af Physical Activity, altså fysisk aktivitet, og det er både bevægelse, altså ting som ikke er motion, at man fx bare går på trapperne eller bevæger sig i dagligdagen, og så består det også af aktiv træning, altså noget, hvor vi aktivt gør noget for at træne og motionere. Så dem gennemgår vi nu, sådan så du har en forståelse af, hvad det er. Det kan lyde meget teknisk med alle de her flotte og fancy ord, men jeg lover dig, at om 5 minutter, så har du en meget bedre idé om, hvad forbrænding er, og har også en forståelse af, at forbrænding måske slet ikke er så teknisk, som man gør det til. Så det første, vi havde, det var basalstofskiftet. Og basalstofskiftet udgør langt størstedelen af vores forbrænding. Den udgør helt op til 70% forbrændingen, men det vil være forskelligt, hvor meget den udgør af forbrændingen for den enkelte person. Og det gælder for alle de her tal, så alle de her tal er bare sådan cirkatal. Så basalstofskiftet, det er den mængde af kalorier, kroppen skal bruge for at holde dig i live. Så i kroppens organer, den skal bruge energi for f.eks. at holde din hjerne kørende, sørge for, at dit hjerte slår, at dine lunger trækker sig sammen osv. Og det er vigtigt at tale om, at når jeg taler om energi her, så er det kalorier, altså energi er i virkeligheden bare et fagudtryk for kalorier. Et fun fact er, at hjernen faktisk udgør en stor procentdel af ens samlede kalorieforbrug i BMR. Den udgør helt op til 17% af dit basalstofskifte. Så det er en af de mest krævende organer, vi faktisk har. Og et andet sjovt fact er så, at den kører primært på sukker. Så kan man argumentere for, eller undre sig lidt over, at argumenterne om, at vi skal reducere indtag af kulhydrater og sukker, når kroppen vil gøre alt for faktisk at nedbryde fødevarer til, at kroppen eller at hjernen den kan få den nødvendige mængde glukose, som man også kalder det, som den skal bruge. Hvor meget man vejer, hvor høj man er, og ens alder påvirker alt sammen ens basalsopskifte. Så jo mere væv man har på kroppen, jo mere energi skal der naturligvis bruges. Derfor vil høje mennesker med høj vægt have en væsentlig højere BMR end folk, som har en lavere vægt eller lavere højde. Det næste, som er en del af forbrænding, det er den termiske effekt. Og den termiske effekt fra mad, den udgør ca. 10% af vores samlede forbrænding. Det er, når vi spiser noget, så skal den mad nedbrydes, og det koster altså noget energi. Altså de processer er ikke gratis i gåseøjne. De koster selvfølgelig en eller anden form for energi, og det er der, den her forbrænding kommer fra. Forskellige fødevarer, de har forskellig termisk effekt. Protein har for eksempel generelt en høj termisk effekt, og derfor kan man faktisk lave argumentet for, at selvom der er 4 kalorier i 1 gram protein, så vil den bidrage med færre kalorier til kroppen på grund af den høje termiske effekt. Det er en mere passiv effekt, og ikke noget, som man bør tilretlægge sin kost efter som sådan, for der er rigtig mange interaktioner mellem fødevarer, som er med til at påvirke, hvor meget energi det koster at nedbryde. Det er ikke sådan, at man bare kan tilrettelægge en kost med en masse højtermiske fødevarer, og så forbrænder man pludselig en masse kalorier. Det er mere sådan, at man fx kan se, om der vil være, eller der kan være en hjælp ved at spise mere protein, fordi at ud over de andre positive effekter, som det vil have, jamen så har det også en højtermisk effekt. Men som sagt er det altså en meget lille del, 10% af ens samlede forbrænding er meget lidt, så det er ikke noget, som giver særlig stor mening at fokusere for meget på. Til sidst så har vi fysisk aktivitet, som udgør ca. 20% af vores samlede forbrænding. Det er igen selvfølgelig afhængigt af, hvor meget man bevæger sig. Som sagt så er det både generel bevægelse, altså bare den basale bevægelse, du skal lave, når du går eller når du sidder ved dit skrivebord og lige skal bevæge musen, og så er det selvfølgelig aktiv bevægelse også, altså motion, som du kender det. Generel bevægelse, altså det man også kalder for NEAT, vil være gåture, støvsuge, når man vipper med benet, mens man sidder på en stol, klikker på en kuglepen under et møde. Det er al bevægelse, du laver. Intet bevægelse er gratis i gåseøjne. Det koster alt sammen energi, og koster alt sammen kalorier at gøre. Aktiv motion er klassisk træning, som du kender det, hvor pulsen kommer op, eller formålet er specifikt at træne. Det kan være løb, det kan være styrketræning, det kan være svømning, et eller andet, hvor at formålet er aktivt at bevæge sig. Samlet set så udgør de to, altså NEAT og aktiv motion, ca. 20% af forbrændingen. Og fordelingen vil selvfølgelig være forskellig fra person til person. Hvis man fx har et meget stillesiddende job, så vil NEAT generelt være lavere. Hvis man har et meget aktivt job, så vil den være højere, og den aktive motion vil selvfølgelig også være højere eller lavere, alt efter hvor mange gange man træner om ugen, hvor meget man gør det ad gangen osv. Med en grundforståelse for forbrænding på plads, så kan vi gå til nogle af de myter og misforståelser, som der er for forbrænding. For nu hvor du forstår, at der er tre helt basale elementer af forbrænding, der er basalstofskiftet, altså BMR, så er der termisk effekt fra mad, altså TIF, og så er der den fysiske aktivitet, som er NEAT aktiv træning, jamen så kan vi faktisk udelukke og slukke rigtig mange af de her myter og misforståelser, som der er. Den første er, at forbrænding kan gå i stå. Som du lige har hørt, så udgør 70% af din forbrænding. Den udgøres af det element, basalstofskiftet, som bare holder dig i live. Det er bare, at dine organer fungerer. Det vil sige, at du vil forbrænde de her kalorier, selvom du lå fuldstændig stille i en seng og ikke spiste noget, eller for den sags skyld spise noget, så vil du forbrænde de her kalorier uanset hvad. Så hvis din forbrænding var gået i stå, så ville du være død. Så hele ideen om, at forbrænding kan gå i stå, er altså forkert. Den næste er, at alkohol stopper forbrændingen. Igen er det lidt samme argument her. Hvis den stoppede, så ville man være død, så det er slet ikke muligt. Grunden til, at man taler sådan om, at alkohol er noget, som ligesom stopper forbrændingen, det er, at kroppen ikke har noget lager til alkohol, så den kan ikke, altså den er nødt til at skille sig af med det samme, når vi indtager alkohol. Modsat når vi for eksempel spiser mad, jamen så vil der være nogle helt naturlige processer, som gør, at kroppen kan lære det til senere, eller udskille sig med det over tid. Men det kan den altså ikke gøre med alkohol, der er den nødt til ligesom at prøve at komme af med det samme. Det betyder, at leveren den går i gang med at nedbryde alkoholen med det samme og prioritere at fjerne alkoholen først. Og det er det, som nogen fejlagtigt tror betyder, at forbrændingen går i stå. Men alle samtlige processer i kroppen fortsætter alligevel, selvom kroppen går i gang med at nedbryde og fjerne alkoholen. Med et mere aktivt organ, altså leveren jo er mere aktiv, fordi at den ligesom skiller sig af med alkoholen, så kunne man faktisk lave et argument for, at forbrændingen den bliver øget og ikke nedsætter den. Så i virkeligheden så burde det hedde, at alkohol øger forbrændingen, eller alkohol påvirker forbrændingen positivt, hvis vi skulle lave det argument. Men det er igen den her misforståede forståelse af forbrænding, hvor folk tror, at det er en eller anden mekanisme i kroppen, som kun forbrænder fedt, eller som kun forbrænder kalorier i relation til f.eks. vægttab. Men man er nødt til at se på det i et større perspektiv og forstå forbrænding rent teknisk, og der kan man meget hurtigt udelukke, at alkohol altså skulle stoppe forbrændingen. Så er der også forbrænding i forhold til træning. Så en myte er også f.eks., at den her træning forbrænder meget fedt. Vi har jo snakket om forbrænding som kalorier, men de kalorier skal jo komme et sted fra. Altså kroppen nedbryder primært fedt og kulhydrater i vores krop som energikilde til forbrænding. Det vil sige, at hvis man skal bruge noget energi til træning, så vil kroppen nedbryde noget af det fedtvæv, man har i kroppen, og den vil både nedbryde noget af det kulhydrat, man har i kroppen, og så bruge det til, at du ligesom kan bevæge din krop. Noget forskning viser, at bestemte typer træning forbrænder mere fedt, altså at kroppen bruger fedt som energikilde. Det er for eksempel, hvis man træner fastet, så vil der være færre kulhydrater til rådighed i kroppen, og så vil kroppen bruge mere fedt som energikilde. Det betyder dog ikke rigtig noget i praksis, for kroppen kompenserer bare de efterfølgende 24 timer ved at bruge flere kulhydrater som energikilde. Altså, at noget bruges som energikilde er ikke det samme som, at man taber fedt på kroppen. Man skal være i kalorieunderskud, hvis man vil tabe sig, for så har kroppen færre kalorier, end den skal bruge, og må tære dem fra kroppen på forskellige måder. Det er ikke nok, at vi bare kigger lokalt og isoleret på for eksempel en times træning og kigger på, hvor meget fedt blev der forbrændt. Fordi mekanismerne af, hvornår kroppen den og hvordan kroppen den lærer fedt og afskiller sig fedt igen, fungerer over meget længere tid end bare en enkelt træning. Så det her argument om, at træning eller mad forbrænder mere fedt, er egentlig ret ligegyldigt, hvis det ikke fører til et kalorieunderskud. For i sidste ende, så er det jo det, som er målet, det er jo, at man gerne vil have, at fedtet forbliver af, og ikke bare midlertidigt er blevet brugt som en eller anden energikilde. I hvert fald, hvis målet det er vægttab på lang sigt. Næste myte, det er, at bestemte kosttilskud kunne øge forbrændingen. Der kan for eksempel ofte stå på et eller andet kosttilskud, øger forbrændingen, eller forbrænder kalorier, mens du sover, eller et eller andet den stil. Og det er rigtigt, at nogle få kosttilskud godt kan øge forbrændingen. Det er der noget evidens for, men den bedste evidens, det er klart for koffein. Men selv i rigtig gode studier, hvor man giver sådan meget høje doser koffein, også meget højere, end der er anbefalet og tilladt i Danmark, så er det stadigvæk en meget, meget lille forskel. Så derfor ser man typisk i studier, som tester f.eks. fedtforbrændere, at effekten er meget, meget lille eller ikke eksisterende. Endda i studier, hvor man bruger nogle meget kraftige stoffer, som f.eks. synefrin, som er direkte ulovligt i Danmark, simpelthen fordi det er så stærkt. Så selvom et produkt teknisk set godt kan øge forbrændingen, altså rent teknisk, når man kigger på det, så vil der være noget et øget kalorieforbrug, så vil det være minimalt i praksis. Det kan man også se generelt på befolkningen, altså hvor langt størstedelen af befolkningen indtager jo meget store mængder af kaffe med koffein, og koffein er som sagt en af de kosttilskud, som kan øge forbrændingen. Jamen, hvis der skulle være sådan en stor effekt ved det, så vil vi jo se på folk, at de generelt havde meget lettere ved at tabe sig, når de indtog meget kaffe, og det er der altså ikke noget særlig god evidens for. Det er ikke ligefrem fordi, at fedmeepidemien den er blevet løst af, at folk de drikker meget kaffe, desværre. De få fedtforbrændere, som man kan se eventuelt skulle have en eller anden effekt, jamen de går ind og påvirker måske appetitten på en eller anden måde, eller simpelthen bare påvirker ens adfærd indirekte. Altså det, at man tror, at man indtager en fedtforbrænder, gør, at man også tager nogle bedre valg, og så er det i virkeligheden der, vægttabet kommer fra. Der er i hvert fald meget, meget, meget ringe evidens for, at de her fedtforbrændere skulle gøre nogen som helst forskel for folk, som rent faktisk forsøger at øge deres forbrænding, eller rent faktisk forsøger at tabe sig. Så nu står vi lidt tilbage med det originale spørgsmål. Hvad kan man så rent faktisk gøre for sin forbrænding? Der, hvor vi har en reelt mærkbar effekt, er selvfølgelig på fysisk aktivitet. Man kan øge sin NEAT ved at tage trapperne, parkere lidt længere væk, gå en tur i frokostpausen eller lignende, og det er faktisk en af de bedste måder, man sådan kan øge sin samlede kalorieforbrænding, det er ved at øge sit daglige aktivitetsniveau. Så er der selvfølgelig også aktiv bevægelse, som f.eks. at begynde at løbe eller lignende, som vil påvirke forbrændingen. Men det her med at øge NEAT er et rigtig godt værktøj, fordi det er noget, som man kan placere ind i sin hverdag, og som vil påvirke ens kalorieindtag markant. Lad os sige f.eks., at man går en tur i frokostpausen, og det gør, at man forbrænder 100 kalorier mere. Jamen, så kan vi hurtigt gange den op og sige, okay, jamen, hvis vi gør det 5 gange om ugen, så har vi et kalorieunderskud, hvis vi antager, at det får en i kalorieunderskud med 100 kalorier om dagen, så har vi et kalorieunderskud på 500 kalorier om ugen. Det lyder måske ikke af meget, at man har sparet 500 kalorier, men så kan man selv gange det op på en måned, så har vi måske 2.000 kalorier om måneden, og så kan man selv gange det op på et år, så har vi lige pludselig 24.000 kalorier på et år, og det er altså lige pludselig rigtig, rigtig mange kalorier, som på lang sigt vil kunne gøre en stor forskel. Nå, men vi kan også snakke rigtig længe om forbrænding, og der er rigtig mange myter derude, men jeg tror, vi holder den her, og holder den til de mest simple koncepter, de mest sådan gængse myter. Jeg håber, at podcasten her har bidraget til lidt til din forståelse af forbrænding, og hvorfor det måske ikke giver så meget mening at have et stort fokus på. Som du nok kan høre her, så er forbrænding et rigtig stort buzzword i fitnessmiljøet. Der er ikke nogen særlig gode argumenter for, at man kan påvirke sin forbrænding markant, udover med motion, fordi at langt størstedelen af ens forbrænding altså er afgjort af simpelthen, hvordan man ser ud fra naturens side, altså hvor høj man er, ens alder, hvor meget man vejer osv. Så der, hvor man rent faktisk kan påvirke den, jamen det er primært gennem ens motion. Og selv der, der skal man huske på, at ens appetit ofte vil kompensere, det vil sige, at hvis man forbrænder 100 kalorier aktivt med motion, så kan vi se i forskningen, at ens appetit for nogle mennesker vil kompensere for helt op til 80% af det kalorieforbrug. Det vil altså sige, at man vil blive, hvad der svarer til teknisk set 80 kalorier mere sulten, hvis man forbrænder 100 kalorier. Det er meget, meget, meget individuelt, men det er værd at have for øje, når man tænker på forbrænding, for så er det lige pludselig måske ikke sådan et godt værktøj. Og det er også derfor, når jeg prøver at hjælpe klienter med at tabe sig, jamen så vil vi oftest fokusere på at få nogle sunde vaner igennem kosten, lære at styre portioner, få nok frugt og grønt og sådan nogle ting, som indirekte vil påvirke det her med vores kalorieunderskud, frem for at prøve at øge motionen helt vildt. Det vil ofte kun være nogle små tiltag i forhold til sådan noget som at gå en tur i frokostpausen, gå på arbejde, cykle mere til ting og sådan noget, som kan være en hjælp i det samlede budget, men det primære skal altså komme fra kosten i min optik. Husk at hente min gratis guide om 5 fatale fejl i dit træningsprogram. Den er gratis, og du kan finde linket her i beskrivelsen til episoden. Tak fordi du lyttede med. Husk at sende jeres spørgsmål til mig enten på Instagram eller på generelt på mine sociale medier eller på min mail. Der kommer også til at være link her i episoden til det. Det er helt klart fundamentet for den her podcast, at jeg får jeres spørgsmål, så hold dig endelig ikke tilbage. Hvis du brænder ind med et spørgsmål, så tag det endelig med. Nogle gange, som I kan se i dag, så twister jeg det lidt til et mere generelt spørgsmål, for at vi kan snakke generelt om et emne, for at det er så brugbart som muligt, men jeg vil altid rigtig gerne have jeres spørgsmål. Husk at anmelde podcasten, hvis du synes, at den her episode den gælder værdi. Det hjælper mig rigtig meget, for det hjælper episoden med at komme ud til andre, så de også kan komme ind og få nogle evidensbaserede tips og tricks til deres kost og træning. Endnu en gang, tak fordi du lyttede med. Vi lyttes ved.